Kosovska Kamenica je gradsko naselje locirano u istočnom delu Kosova i Metohije. Nalazi se u dolini Krive reke, okružen brdima i povezan sa važnim saobraćajnicama koje preko Bujanovca vode do Beograda i preko Gnjilana do Prištine. U blizini centra Kamenice nalazi se park u kome je spomenik posvećen oslobodiocima ovog mesta u Drugom svetskom ratu. Glavna ulica u kojoj su smeštene sve bitne institucije pruža se od crkve pa sve do sela Berovojca. Teritorijalno pripada Kosovsko-Pomoravskom upravnom okrugu, a privremene ustanove vlasti u Južnoj Srpskoj pokrajini svrstavaju ovo mesto u Gnjilanski okrug. Kosovska Kamenica je centralno naselje opštine koja nosi isto ime, a koja je formirana 1959. godine. Usled procesa decentralizacije, kasnije je iz njene teritorije izuzeto 18 sela, a od 13 naselja je nastala nova opština Rani Lug. 5 sela Kosovsko-Kameničke opštine pripojeno je opštini Novo Brdo. Nakon svih transformacija, ova administrativna teritorija danas obuhvata 76 naseljenih mesta u kojima živi oko 63.000 ljudi. Većinsko stanovništvo čine Albanci, a u manjem procentu ima i Roma i Srba. U samom gradu, Kosovskoj Kamenici, živi oko 13.000 ljudi, od kojih je skoro 90% albanske nacionalnosti. Naziv mesta potiče od reči kamen, a o samom njegovom nastanku postoje dve legende. Obe se međutim baziraju na priči da su Rimljani bili ti koji su na ovom mestu podigli grad tvrđavu, koji je tokom svoje burne istorije nekoliko puta rušen i obnavljan. Desetak kilometara od Kosovske Kamenice nalazi se Prilepac, rodno mesto srpskog kneza Lazara, gde se mogu videti i ostaci srednjevekovne tvrđave. Ovde se svake godine na Vidovdan održava svečanost u čast proslavljenog srpskog vladara, koji je hrabro poginuo u kosovskom boju 1389. godine. U materijalnim izvorima naselje se spominje 30. godina 15. veka u knjizi dužnika Mikaela Lukara pod imenom Chameniza, a nakon toga se javlja u spiskovima, odnosno u turskim defterima iz 1455. godine. Na području opštine Kosovska Kamenica obrazovanje se odvija u 5 osnovnih škola, a u samom gradskom naselju funkcionišu gimnazija i srednja tehnička škola. Pored prelepih pejzaža i prirodnih bogatstava, Kosovska Kamenica posetiocima može da ponudi i uživanje u bogatom kulturno-istorijskom nasleđu. Na području opštine nalazi se naime nekoliko manastira i srednjevekovnih tvrđava. U ataru sela Gornje Močare mogu se videti ostaci manastira Ubožac, koji je prvi put sagrađen u 14. veku, a potom više puta rušen od strane Turaka i Nemaca, ali i obnavljan. Ovde se svake godine na Markovdan održava sabor. Tu su i ruševine manastira Tavnice, u naselju Ajnovce, za koji se pretpostavlja da takođe potiče iz 14. veka. Zanimljiva je i crkva Uspenja Presvete Bogorodice u selu Vaganešu, podignuta još u srednjem veku, kao i zadužbina vlastelina Dabiživa, manastir Sveti Jovan iz 15. veka, nedaleko od sela Berivojca, ranoslovenska nekropola u mestu Koretin, kao i crkva Svetog Nikole u samom centru Kosovske Kamenice, u kojoj se okupljaju Srbi iz ovog kraja i gde se svake godine za Uskrs održava sabor sa bogatim kulturno-umetničkim programom. Kulturni život u Kosovskoj Kamenici odvija se posredstvom mesnog doma kulture, u okviru koga se nalaze i gradska biblioteka i bioskop. Sa uspehom funkcioniše i kulturno-umetničko društvo Radomir Popović. Kako je već dobro poznato, jedan od primarnih ciljeva u radu Akademije Oxford, pored pružanja kvalitetnih i u finansijskom smislu povoljnih usluga, svakako je i stalno proširivanje mreže potencijalnih klijenata. Stoga smo u mogućnosti da i stanovnicima Kosovske Kamenice i ostalih mesta na području ove opštine ponudimo prevođenje sadržaja svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 svetskih jezika, ali i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, u prilici smo da za vas organizujemo obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove, koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, pod rukovodstvom iskusnih i kvalifikovanih predavača i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji. Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica? U našem prevodilačkom centru radi se sa više od 40 jezika zastupljenih u čitavom svetu, a osim onih najtraženijih i najrasprostranjenijih, kao što su engleski, francuski, nemački, ruski, španski i portugalski, prevodimo i u okviru jezika koji uglavnom nisu zastupljeni u ostalim institucijama ovog tipa. Budući da su njihovi poznavaoci zaista retki na našim prostorima, to su recimo korejski, pakistanski, estonski, zatim persijski, romski i hebrejski. Prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica kvalifikovan je i za rad sa jezicima koji se govore u našem neposrednom okruženju, albanskim, bosanskim, makedonskim, potom mađarskim, hrvatskim, bugarskim i rumunskim, ali i sa slovenačkim, italijanskim, turskim, grčkim, holandskim i ukrajinskim. Svojim klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala na poljski, češki, slovački, te na jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, švedski, norveški, danski i finski, ali podrazumeve se i sa pomenutih na neke druge jezike koji su korisniku potrebni. Osim kineskog, japanskog i arapskog jezika, prevodioci sudski tumači Kosovska Kamenica osposobljeni su i za prevod koji na jednoj strani uključuje latinski, koji je i u naše vreme, iako se već vekovima nigde ne govori, i smatra se mrtvim jezikom, zastupljen u pojedinim stručnim pisanim materijalima, koji se odnose na naučne discipline, poput veterine, medicine, farmacije ili pravnih nauka. U želji da podržimo savremena nastojanja, da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući nesmetano funkcionisanje u svim vidovima društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da bez ikakvih problema dođu do overenih prevoda zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje su im potrebne. Zahvaljujući stručnosti, bogatom profesionalnom iskustvu, umešnosti u prevođenju, kao i širokom opštem obrazovanju, brojnim afinitetima i interesovanjima naših stručnjaka, u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo uslugu koja će u mnogim aspektima predstavljati uštedu, kako po pitanju vremena, tako i po pitanju novca. Reč je zapravo o direktnom prevodu sa jednog na drugi strani jezik, bez obavezujuće potrebe prebacivanja sadržaja na naš maternji jezik, između ove dve verzije. Naime, u većini ostalih prevodilačkih centara, opisana prevodilačka usluga obavlja se postupno, po sistemu korak po korak, odnosno sadržaj traženog dokumenta se prvo prebacuje sa osnovnog jezika na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljeni strani jezik. Stoga je očigledna prednost načina rada koji mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica, jer će se vaša dokumentacija, recimo sa nemačkog jezika na kome je izvorno izdata, odmah prevoditi na jezik koji tražite, na primjer španski, a ne sa nemačkog na srpski, pa tek onda na španski. Dakle, Ukoliko imate potrebe za ovakvim tipom prevoda, slobodno nam se obratite, jer ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford pomenuti posao završiti najbrže i najjeftinije, a na obostrano zadovoljstvo. Iako se prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica u svakoj prilici trudi da sve vaše zahteve ispuni za što kraće vreme, možemo da vam izađemo u susret čak i u situaciji kada niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje možemo da vam ponudimo. Reč je o takozvanom hitnom prevodu dokumenata, koji će biti urađen u vremenskom periodu koji sami odredite, a svakako znatno brže nego u uobičajenim okolnostima. Svi naši stručnjaci će se maksimalno angažovati da ispune vaše zahteve, ali će, budite uvereni, uprkos brzini i radu pod pritiskom, kvalitet njihovog prevođenja ostati na zavidnom nivou. S obzirom na izmenjene okolnosti, hitan prevod će se drugačije i tarifirati, budući da se tada, pored osnovne cene, plaća i takozvani dodatak za hitnost. Visina ove takse će biti uslovljena brojem prevedenih strana, kao i od dužine roka koji je stranka tražila za kompletnu obradu. Paket usluga koje se tiču rada sa zvaničnom dokumentacijom podrazumeva njihovo prevođenje na traženi jezik, kao i legalizaciju prevoda koju vrši ovlašćeni stručnjak. S obzirom na to da je puna obrada materijala najpovoljnija za klijente, jer tako na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, za najkraće vreme i najmanje novca, završavaju sav potreban posao, najčešće upravo i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. No, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica izlazi u susret korisnicima svojih usluga i u situaciji kada treba samo uraditi overu dokumenata, koji je na traženi jezik već prebačen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. U tom slučaju se takođe sprovodi uobičajena zakonom definisana procedura legalizacije prevoda, koja podrazumeva detaljnu kontrolu materijala na novom jeziku uz pomoć upoređivanja sa njegovim originalom, koji nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Reč je o tome da prevedeni spis može biti legalizovan isključivo ako se u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade potpuno podudara sa tekstom izvornika, pa se iz tog razloga sprovodi opisani postupak, koji važi i za prevode urađene u našem centru. Ukoliko dakle vaš prevod zadovoljava sve pomenute kriterijume, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Na taj način svojim stručnim kredibilitetom daje zvaničnu garanciju da je materijal na traženom jeziku identičan originalu i da kao takav može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju i biti prihvaćen u svim nadležnim ustanovama. U slučaju da se međutim ispostavi da ceo prevod ili neki njegovi delovi nisu urađeni u skladu sa rigidnim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ili da pak postoje neke nepodudarnosti sa originalom, overa neće moći da se sprovede. No i u ovakvoj situaciji imamo rešenje. Naravno da vam nećemo ponuditi da prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica ponovo prevode vaš dokument, jer bi to bilo zaista nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Već će naši iskusni i vrlo stručni lektori i korektori uraditi redakturu spornog teksta. Nakon što detaljno pregledaju prevod i original, oni će otkloniti sve pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške, potpuno izjednačiti prevod sa izvorom, prekontrolisati i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i na svim nivoima poboljšati kvalitet novog dokumenta. Nakon njihove stručne intervencije, dobit ćete savršeno upakovan prevod koji će bez problema moći da bude overen i svrstan u zakonski prihvatljive zvanične materijale. Šta sve mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica? kako bi uopšte mogli da se bave prevodom i overom službenih materijala. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica su, pre stupanja na odgovornu dužnost koja im je poverena, stekli sve potrebne stručne kvalifikacije. Pored diploma, na traženim smerovima filoloških fakulteta, dobili su i licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i veliki broj zadovoljnih klijenata, a mnogi od njih su upravo izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevođenja podiže na još više nivo, a klijentima obezbeđuje potrebnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica savršeno poznaju gramatiku, pravopis, leksiku, sintaksu i ostale segmente jezika sa kojima rade, i tokom prevođenja iznad svega poštuju ove normative. S obzirom na to da u domen njihovog posla spada i legalizacija materijala, koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, oni izuzetno dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se javlja u ovakvom tipu dokumenata. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica su dakle iskusni i vrhunski profesionalci, te tako predstavljaju pravi izbor za prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Pored standardnih ličnih isprava, odnosno lične karte i pasoša, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica profesionalno obrađuje i izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta koje se tiču samo jedne osobe. Kada je potrebno podneti zahteve odgovarajućim institucijama ili ostvariti neka lična prava, potrebno je posjedovati regularno overene prevode traženih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva, izjava ili dozvola. Te tako prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica radi sa potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnim primanjima, dozvolom za boravak, potvrdom o neosuđivanosti, kao i sa saglasnošću o zastupanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, zahtevom za dobijanje vize, te sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, nasledničkom i ostalim zvaničnim izjavama pojedinaca, ali sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, budući da se bez nje ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji. Pored svih tipova pravno utemeljenih sporazuma, kao što su na primjer ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica stručan je i za prevod i overu različitih pravnih akata, odnosno licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika, izveštaja, kao i sudskih odluka, presuda i rešenja, poput recimo presude o razvodu braka, ali i svih ostalih dokumenata koje se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Ukoliko vam je to potrebno, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica može da uradi i veoma kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. Sa posebnom pažnjom, naši stručnjaci pristupaju u obradi raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da je neposredno vezana za zdravlje i dobrobit ljudi, jer je klijentima mahom potrebna radi lečenja u inostranstvu ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ove sfere, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica prevodi i overava uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale srodne spise. U domen rada naših stručnjaka spadaju i svi pisani materijali koji su na neki način povezani sa naukom, tehnikom ili građevinom, pa prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica profesionalno obrađuje naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoge druge spise iz spomenutih oblasti. U našem prevodilačkom centru se izdaju overeni prevodi svih dokumenata koja mogu biti potrebna u poslovanju koji obuhvata više država, što je u današnje vreme čest slučaj. Tu osim raznih vrsta biznis ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, spadaju i bilansi stanja, revizorski izveštaji, zatim izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, ali i ulazne i izlazne fakture, godišnji izveštaji, različite poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda, a uz to i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poreski identifikacioni broj, PIB, te finansijski izveštaj, bilansi uspeha, osnivački akt preduzeća i mnoga druga slična dokumenta. Kako se savremeno poslovanje ne da ni zamisliti bez javnih prikupljanja ponuda, takozvanih tendera. Često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo dokumenta koja su u tu svrhu potrebna. To su između ostalog opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica mogu na zahtev klijenata da prevedu i overe i sva dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama, kao što je na primjer diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a uz to i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali službeni materijali koje treba podneti nadležnim ustanovama ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u nekoj stranoj zemlji. Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, članom 70 stava 4, nalaže da svaki sudski tumač mora da ima visoko obrazovanje za konkretni strani jezik i da izuzetno dobro poznaje pravnu i zakonsku terminologiju, koja se koristi u procesu prevođenja dokumentacije. Pre stupanja na dužnost, osim gore pomenutih uslova, svi prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica su položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, te su dužni da posao obavljaju savesno, poštujući važeće propise i zakone i uvažavajući svoje klijente i njihovu privatnost. To znači da se u prevodilačkom centru Akademije Oxford strogo vodi računa o materijalima koji su nam povereni na obradu i podacima koji se u njima nalaze. I u svakoj situaciji ćemo učiniti sve da sprečimo eventualne zloupotrebe. Imajući dakle u vidu da su profesionalizam i visok kvalitet rada primarne karakteristike naših jezičkih stručnjaka, sigurni smo da ćete biti više nego zadovoljni uslugama koje ćemo vam pružiti i da ćete nam se, nakon prve saradnje, i kasnije uvek obraćati za poslove prevoda i overe dokumenata. Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica? Primarni cilj rada naših stručnjaka ogleda se, dakle, u izdavanju overenog prevoda koji može odmah da se upotrebljava u praksi, u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima koji klijent treba da obavi. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica vrlo dobro znaju da sve pojedinosti izvornog dokumenta moraju na odgovarajući način da budu prebačene na traženi jezik, te posebnu pažnju poklanjaju preciznom prevodu stručnih izraza i termina, koji zapravo čine suštinu jednog zvaničnog spisa ili javne isprave. Sve to rade uz maksimalno poštovanje gramatičkih, pravopisnih i ostalih pravila, kao i duha jezika na koji prevode. Novi dokument pišu u skladu sa specifičnim, takozvanim administrativnim stilom, uobičajenim načinom izražavanja u službenim materijalima. Urađen prevod pregledaju prvo sami autori, a zatim i lektori, te se na taj način obezbeđuje otklanjanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti. I prevod se u svemu izjednačava sa svojim originalom. Na ovom mestu počinje proces overe, čiji se prvi deo sastoji od detaljnog i pažljivog upoređivanja materijala na traženom jeziku i njegovog izvora. Potrebno je naime utvrditi da su ova dva dokumenta, u pogledu sadržaja, upotrebljeni termina i stila izrade sasvim identična, imajući u vidu da samo materijal koji je apsolutno podudaran tekstu izvornika može biti legalno overen i svrstan u zvanični pravni promet. Ukoliko dakle prevod ispunjava sve navedene uslove, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Pisani materijal sa ovakvom potvrdom može bez ikakvih problema i ograničenja da bude prihvaćen od strane nadležnih institucija, jer ima zakonsku snagu originalnog dokumenta. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? S obzirom na to da overa prevoda ne može biti izvršena bez prethodnog upoređivanja sa originalom, vaša obaveza će biti da nam na uvid dostavite izvorna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje su na pravno propisan način overene u nadležnoj službi. Ako vam tako odgovara, materijale možete lično predati koordinatoru u našoj poslovnici ili nam ih poslati na adresu iste preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko odobrene kurirske službe. Ponekad se međutim srećemo sa situacijama kada je neophodno što pre dostaviti dokumenta našim prevodiocima, jer klijent zahteva hitan prevod materijala u kraćem roku od uobičajenog, te jedino tada prihvatamo slanje skeniranih spisa na naš mail, budući da je to najkraći put do naših stručnjaka. No ovo neće biti dovoljno za obavljanje kompletnog posla, pa ćete nam morati naknadno doneti ili poslati i originale, koji su neizostavni u procesu overe. Kada se posao završi, overene prevode zajedno sa originalima možete također lično preuzeti u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Za ovu uslugu angažujemo kurirsku službu našeg dugogodišnjeg saradnika na ovom polju ili materijale šaljemo u vidu preporučene poštanske pošiljke. Troškove dostave plaćate odvojeno od cene prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga našeg prevodilačkog centra, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe. Cena prevoda se formira na osnovu broja prevedenih strana, a kako predviđa prevodilački standard koga se pridržavaju i naši stručnjaci, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani, u najvećem broju slučajeva, nalazi tekst koji nije tako dug. Sve cene naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu obavestiti i ovlašćeni koordinatori u našoj filijali. Šta je to apostil overa? Pored pečata licenciranog sudskog tumača, koga je imenovala nadležna državna institucija, za prevedeni dokument se može raditi i overa takozvanim haškim apostilu pečatom. Posebnost ove potvrde ogleda se u tome što ona pre svega nije predviđena za sva, već samo za pojedina zvanična dokumenta i javne isprave. Recimo, nikada se ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, niti kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Također, ona se, da bi situacija bila još zamršenija, razlikuje od dokumenta do dokumenta, budući da je za neka od njih apostiliranje predviđeno nakon prevoda i overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača. A ponekad treba najpre uraditi apostil overu, pa tek onda dostaviti materijale našim stručnim licima na kompletnu obradu. S obzirom na to da apostil pečat ima oblik štambilja, u koji se na odgovarajući način unose traženi podaci, ponekad se očekuje da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljani jezik. U većini slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, ali ima slučajeva kada se traži da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu. Kako predviđa administrativno uputstvo o apostil pečatu, koji je usvojila vlada Kosova, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu. Na području Kosova i Metohije vrši Agencija za civilnu registraciju, ARC, koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev za izdavanje apostil pečata podnosi stranka lično, neko od članova njene porodice, koji srodstvo dokazuje važećim ličnim dokumentom, ili neko treće lice, koje je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostil se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak čini overavanje dokumenata koje su potrebne za lečenje u inostranstvu, kada se postupak obavlja znatno brže, tačnije u roku od 24 sata i oslobođenje svih novčanih nadoknadi. Valja napomenuti da apostil potvrda važi samo 6 meseci, od dana izdavanja.